Σύνθεο, συνεχίζουμε την ανάλυση του δευτέρου άρθρου του Συμβόλου της Πίστεως. Καταλαβαίνω ότι έχουμε αργήσει πολύ και ότι έτσι όπως βγαίνουν οι συναντήσεις μας μέχρι τέλος του χρόνου, πρέπει λίγο να πιεστούμε ώστε να τελειώσουμε τουλάχιστον τα χριστολογικά άρθρα και να αφήσουμε για του χρόνου το υπόλοιπο του Συμβόλου της Πίστεως, που έχει να κάνει και με την ιστορία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, που προσθέθηκε αργότερα, δεν μπήκε δηλαδή εξ αρχής. Και από εκεί και μετά να πούμε, με αυτό θα τελειώσουμε τις ομιλίες του χρόνου, το κατά πόσον η Ορθοδοξία ανέχεται, δέχεται, επιτρέπει προσθήκες, αφαιρέσεις, τροποποιήσεις στο σύμβολο της πίστεως έτσι όπως υπάρχει. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Το παραλάβαμε. Το ομολογούμε. Το κηρύσουμε. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Θα πούμε ότι είναι να πούμε για το σύμβολο της πίστεως και μετά θα πούμε για το αν η Ορθοδοξία ανέχεται την οποιαδήποτε τροποποίησή του. Αλλά αυτό είναι θέμα που θα μας απασχολήσει. Πρώτα ο Θεός, αν τα καταφέρουμε του χρόνου, τέτοια εποχή θα αρχίσουμε να το αναλύουμε. Σήμερα όμως είμαστε στο δεύτερο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, το έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα. Και τώρα απόψε θα δούμε τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Δεν ξέρω αν θα τα φτάσω όλα να τα πω, όμως θα προσπαθήσω, όσο πιο πολύ εν περιλήψει, να κατορθώσουμε να πούμε κάποια πράγματα που είναι σημαντικά και που, επειδή τα έχει συνηθίσει το αυτή, δεν τα προσέχουμε. Ξέρετε τι έχουμε πάθει με το σύμβολο της πίστεως? Έχουμε μάθει να το επαναλαμβάνουμε μηχανικά. Το λέμε με το στόμα, αλλά δεν το λέμε ούτε με την καρδιά, ούτε με τη διάνοια. Είναι μια τυποποιημένη προσευχή που την έχουμε αποδεχθεί παθητικά, καθώς δεν έχουμε κάνει ποτέ τον κόπο να το πλησιάσουμε από πιο κοντά και να δούμε γιατί υπάρχει, τι θέλει να μας πει, γιατί είναι έτσι δομημένο όπως είναι δομημένο. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την συνάρτηση του λειτουργικού μας πλούτου με ένα τμήμα του Συμβόλου της Πίστεως. Και είδατε πώς διαπιστώσαμε τη σχέση της λατρείας της Εκκλησίας με την αποκριστάλωση του δόγματος. Και τονίσαμε το πώς η λατρεία της Εκκλησίας δεν υπάρχει για να μας βοηθά μόνο στην προσευχή, στην αναφορά μας προς τον Θεό. Είναι ένας όμορφος τρόπος, παιδαγωγικός, μέσω της μουσικής, μέσω του ρυθμού, να διδασκόμαστε, να κατηχούμαστε στην πραγματικότητα. Να μαθαίνουμε τις αλήθειες της πίστεως, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο πίστης, όσο και σε πρακτικό επίπεδο ήθους. Γιατί η πίστη προϋποθέτει το ήθος. Και χωρίς ήθος δεν μπορούμε να έχουμε πίστη. Η Ορθοδοξία προβλέπεται να υπάρχει ως Ορθοδοξία για να εξελιχθεί ως Ορθοπραξία. Και η Ορθοπραξία προϋποθέτει ακριβή γνώση της πίστεως. Η πρώτη δογματική, το πρώτο δογματικό κείμενο που εξεδόθη συστηματικά από την Εκκλησία μας ήταν του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, έκθεσης ακριβής περί της Ορθοδόξου πίστεως. Ήταν το πρώτο συστηματικό δογματικό έργο. Αν θέλετε, μπορείτε να το βρείτε και να το διαβάσετε. Νομίζω υπάρχει και στο διαδίκτυο σε μετάφραση. Ελεύθερο, ανοιχτό. Γκουγκλάρετε το, συγγνώμη για την προτροπή στα νέα ελληνικά, αλλά έτσι το λέμε πια. Γκουγκλάρετε το, χτυπήστε το στο διαδίκτυο να το βρείτε. Έκθεσης ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως. Είναι μια πολύ καλή δογματική, η τελειότερη δογματική που έχει γραφτεί ποτέ, από την οποία ξεκινούν όλες οι υπόλοιπες δογματικές και των νεωτέρων χρόνων. Χωρίς αυτό το κείμενο δεν μπορούμε να μιλάμε για ορθόδοξη δογματική και κανείς δεν μπορεί να ξέρει επακριβώς την ορθόδοξη πίστη εάν δεν έχει περάσει μέσα από την έκθεση ακριβή της Ορθοδόξου πίστεως του Ιωάννη του Δαμασκηνού. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα λοιπόν προπάντων των αιώνων. Αυτή η φράση υπάρχει για να μας επεξηγήσει τι συμβαίνει με τη γέννηση του Υιού. Είπαμε πολλά, αλλά εδώ ερχόμαστε στην ουσία. Στα προηγούμενα περίπου μιλάγαμε ακροθυγώς, γιατί έπρεπε να πούμε πότετα της εκκλησιαστικής ιστορίας, πότετα του νοήματος των προηγουμένων άρθρων. Εδώ λοιπόν τώρα είμαστε και βάζουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Στην πρόταση αυτή, η Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, θέλει να τονίσει δύο τινά. Θα σας τα πω δύσκολα και θα τα κάνουμε πιο εύκολα μετά. Πρώτον, το υποστατικό ιδίωμα του Υιού και δεύτερον, την αιδιότητα της γεννήσεώς Του. Τι σημαίνει υποστατικό ιδίωμα του Υιού και τι σημαίνει αιδιότητα της γεννήσεώς Του. Υποστατικό ιδίωμα σημαίνει το χαρακτηριστικό, αυτό που χαρακτηρίζει το Χριστό σε σχέση με τα άλλα δύο πρόσωπα. Είπαμε ότι η Θεία Φύση είναι μία και είναι απλή. Είπαμε ότι η Θεία Φύση δεν κατατέμνεται, δεν διαιρείται. Δεν μπορείς να πεις αυτό το κομμάτι της Θείας Φύσεως είναι ο Πατήρ, αυτό το κομμάτι της Θείας Φύσεως είναι ο Υιός, αυτό το κομμάτι της Θείας Φύσεως είναι το Πνεύμα το Άγιο. Η Θεία Φύση είναι μία, ενιαία και απλή. Είναι ένα ενιαίον όλων. Και η Θεία Φύση διακρίνεται σε τρεις υποστάσεις. Τον Πατέρα, ο οποίος είναι η αιτία και η πηγή της θεότητος, τον Υιόν, ο οποίος εκ του Πατρός γεννάται, το υποστατικό του ιδίωμα είναι η γέννηση, και το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Άρα ο Πατήρ είναι η αιτία, ο Υιός γεννάται και το Πνεύμα του Άγιο εκπορεύεται. Αυτά είναι τα τρία υποστατικά ιδιώματα. Τα χαρακτηριστικά εκείνα δηλαδή, βάσει των οποίων υπάρχουν, διακρίνονται, αναγνωρίζονται τα τρία θεία πρόσωπα. Ο Πατήρ είναι η αιτία και η πηγή της θεότητας. Αυτό σημαίνει ότι γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός γεννάται εκ του Πατρός και το Πνεύμα του Άγιο εκπορεύεται. Το κάθε θείο πρόσωπο έχει το δικό του υποστατικό ιδίωμα, το δικό του χαρακτηριστικό. Θα μου πείτε, είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Μία Θεία Φύση απλή, χωρίς να τέμνεται, κι όμως τρία πρόσωπα. Εδώ στην ανθρώπινη φύση το καταλαβαίνουμε. Όλοι μετέχουμε της ανθρώπινης φύσης, όμως είμαστε ξεχωριστά πρόσωπα. Την δική μου ανθρώπινη φύση την έχω μόνο εγώ, δεν την μοιράζομαι με εσάς. Μπορεί η ανθρώπινη φύση μου να είναι όμοια με τη δική σας. Όμως δεν ταυτιζόμαστε, δεν είστε μέσα στη δική μου Θεία Φύση, μέσα στη δική μου φύση, συγγνώμη. Αντίθετα, μέσα στη Θεία Φύση, η οποία είναι απλή, υφίστανται τα τρία θεία πρόσωπα με τα υποστατικά τους ιδιώματα. Ο Υιός λοιπόν υπάρχει και διακρίνεται ως προς το γεννητόν. Γεννάται από τον Πατέρα. Αυτό θα το επεξηγήσουμε παρακάτω, γιατί αυτό το οποίο ακολουθεί, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, με τρεις διαφορετικές φράσεις η Σύνοδος επιμένει να του αναλύει και επιμένει να του δίνει σημασία. Και θα πούμε σε τι επιμένει και τι αναλύει και γιατί δίνει σημασία. Άρα λοιπόν, ως προς το υποστατικό ιδίωμα, τη γέννηση, το ότι ο Πατέρας γεννά τον Υιό και ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα, είπαμε κάτι, θα πούμε και άλλα παρακάτω. Ως προς την αιδιότητα της γεννήσεως του. Αιδιότητα της γέννησης σημαίνει ότι ο Χριστός γεννήθηκε προπάντων των αιώνων, αυτό που λέει το σύμβολο της πίστεως. Γεννήθηκε εκτός χρόνου. Δεν υπάρχει χρονική έννοια μέσα στον Θεό. Προσέξτε τι πρόβλημα είχανε παλιά. Αυτό που δεν έχει αρχή είναι Θεός. Έτσι καταλαβαίνουμε τον Θεό. Αυτός που κινείται πέρα και πάνω από τον χρόνο και από τον χώρο είναι Θεός. Όταν έρχεται η Εκκλησία και λέει ότι ο Πατήρ γεννά τον Υιό, εκεί έρχονται κάποιοι και απορούν και λένε, δηλαδή τι, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο τον γέννησε. Παραβλέπουν αυτοί που ρωτούν αυτήν την ερώτηση ότι η Εκκλησία δεν λέει πως ο Πατήρ γέννησε τον Υιό, αλλά λέμε πως ο Πατήρ γεννά τον Υιό διαρκώς, πέρα και πάνω από χρονικά και τοπικά όρια. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Πατήρ γεννά τον Υιό. Δεν γεννήθηκε εφάπαξ ο Υιός, όπως εγώ γεννήθηκα μία φορά από τους γεννήτορές μου. Ο Υιός γεννάται. Γεννάται αχρόνος, πέρα και πάνω από τον χρόνο. Χωρίς να υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης φύσης και γέννησης. Χωρίς να περιορίζεται από τα ανθρώπινα μοτίβα που ο ίδιος έχει φτιάξει. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε και να εξηγήσουμε την γέννηση του Υιού εκ του Θεού Πατρός με όρους ανθρωπίνους. Πάτερ Ραφαήλ, φέρε μου δύο λαμπάδες. τη μία αναμένει. Έχουμε λοιπόν το γεννητόν του Υιού εξαηδίου πατρός, δηλαδή χωρίς να υπάρχει αυτό εντεταγμένο σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Το ότι δεν γεννάται ο Υιός σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο παίζει τον ουσιαστικό ρόλο στο να κατανοήσουμε ότι είναι Θεός. Γιατί αν εγεννάτο σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο, τότε θα ήταν και αυτός κτίσμα όπως εμείς. Και τότε θα είχε δίκιο ο Άριος. Ο Άριος ήταν φιλόσοφος σπουδαίος και ξεκινούσε από την φιλοσοφία για να φτάσει στη θεολογία. Γι' αυτό και έκανε λάθη. Όμως, ξεκινώντας από τη θεολογία, από την φιλοσοφία, συγγνώμη, για να φτάσει στη θεολογία, πέρασε μέσα από έννοιες ανθρώπινες, όπως ο χρόνος. Κήρυξε τον Χριστό ως γεννηθέντα εν χρόνο. Γι' αυτό και τον είπε κτίσμα του πατρός. Μπερδεύτηκε από το ρήμα γεννά για τον πατέρα. Δεν κατάλαβε τον ενεστώτα που χρησιμοποιείται. Δεν κατάλαβε ότι η Εκκλησία αρνείται να χρησιμοποιήσει αόριστο. Δεν λέμε ότι ο πατήρ γέννησε, λέμε ότι ο πατήρ γεννά. Και έτσι μας μίλησε για χρονική αρχή του Υιού. Ό,τι έχει χρονική αρχή είναι δημιούργημα Θεού. Ό,τι δεν έχει χρονική αρχή έχει να κάνει με τη θεότητα. Η Εκκλησία δεν δέχεται ποτέ χρονική αρχή Υιού. Ο ίδιος ο Χριστός μας απεκάλυψε και μας μίλησε με τέτοιο τρόπο ώστε να μας πείσει πως ήταν προπάντων των αιώνων. Είπαμε λίγα λόγια και για τις δύο αρχές, για το υποστατικό ιδίωμα και για την αηδιότητα. Θα πρέπει ίσως να τα πούμε λίγο αναλυτικότερα, όχι με τρόπο λογικό, αλλά με τα παραδείγματα που το ίδιο το σύμβολο της πίστεως χρησιμοποιεί. Τι μας λέει το σύμβολο της πίστεως? Φως εκ φωτός, για να μας κάνει να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ο πατήρ γεννά τον Υιό. Είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι απολογητές και το οποίο παράδειγμα υπάρχει στην Εκκλησία. Αυτό το αρχαίο παράδειγμα της Εκκλησίας, που ουσιαστικά έχει δογματικές προεκτάσεις, το διδασκόμαστε, δεν του δίνουμε σημασία δυστυχώς, και το κάνουμε μηχανικά κάθε φορά που μπαίνουμε στην Εκκλησία. Ανάβουμε το κερί μας. Κι άλλες φορές έχω αναφερθεί στο τι σημαίνει ότι ανάβουμε το κερί μας, ιδίως για το θέμα του ότι ο άνθρωπος φωτίζεται από άνθρωπο, όμως σήμερα θα σταθούμε σε κάτι άλλο. Στο φως εκ φωτός. Πώς εννοούν οι πατέρες την γέννηση του Χριστού από τον Θεό Πατέρα? Για δείτε, έχω μία λαμπάδα αναμένη και μία λαμπάδα σβηστή και ανάβω τη μία λαμπάδα από την άλλη. Έτσι. Την άναψα. Για δείτε, μειώθηκε καθόλου η φλόγα της πρώτης λαμπάδας? Όχι, είναι η ίδια. Έχασε τίποτα σε φωτεινότητα? Όχι, είναι η ίδια. Με τον τρόπο αυτό εξηγούν οι πατέρες τι σημαίνει ότι ο Θεός Πατήρ γεννά τον Υιό. Γεννά τον Υιό χωρίς να χάνει τίποτα, χωρίς να παθαίνει τίποτα, χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένο κομμάτι της θεότητος, της Θείας Φύσεως, ως Υιός. Να το. Ο Θεός Πατήρ, ως πηγή και αιτία της θεότητος, γεννά τον Υιό. Το ένα κερί ανάβει το άλλο. Χωρίς η αρχική φλόγα να χάσει τίποτα. Χωρίς η αρχική φλόγα να απομειωθεί σε ποσότητα. Χωρίς η αρχική φλόγα να απομειωθεί σε λάμψη. Για δείτε τώρα κάτι άλλο. Έχω αυτά τα δύο κεριά και τα ενώνω. Πόσες φλόγες έχω? Μία. Τώρα έχω δύο. Τα ενώνω και έχω μία. Ποια είναι η φλόγα του αριστερού κεριού και ποια είναι του δεξιού? Δεν ξεχωρίζει. Μία είναι η φλόγα. Αυτό σημαίνει το φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Όπως στο φως δεν μπορείς να διαχωρίσεις και να πεις αυτό είναι το αριστερό φως, εκείνο είναι το δεξιό φως, αλλά λες μόνο φως, έτσι, όταν σμίξεις τα κεριά, έχεις μια ενιαία φλόγα, ιδίως όταν τα ενώσεις καλά, όχι στο παράλληλο όπως τα ενώνω και τα κρατώ εγώ τώρα. Όμως, είναι δεδομένο ότι όταν έχεις δύο κεριά, Μπορείς να ανάψεις το ένα από το άλλο. Δεν θα πάθει τίποτα το πρώτο. Δεν θα χάσει τίποτα. Να το. Και αν τα ενώσεις τις φλόγες τους, θα έχεις μία φλόγα και ας έχεις δύο φυτίλια. Και 40 φυτίλια να έχεις. Ιδίως οι γυναίκες που συνηθίζετε να μου ανάβετε πολλά κεριά και να μου λερώνετε τα μανουάλια, πιάνετε μία χούφτα, έτσι. Βγαίνει μία φλόγα. Ωραία φλόγα, με μπόλικο καπνό. Μετά τρέχουν οι πατέρες και οι νεοκόροι να καθαρίσουν τους ναούς. Αλλά για δείτε, μία φλόγα. Η οποία δεν μπορεί να επιμεριστεί. Και από την αρχική φλόγα ανάβουν εκατομμύρια κεριά χωρίς η αρχική φλόγα να χάσει τη λάμψη της. Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου μπορεί να διαμοιραστεί σε άπειρες ψυχές, χωρίς αυτός ο οποίος κάνει λόγο περί Θεού να χάσει τίποτα. Όμως, το σημαντικό είναι ο τρόπος που μιλάει το σύμβολο της πίστεως και χρησιμοποιεί το παράδειγμα του κεριού. Φως εκ φωτός. Έτσι όπως ανάβει το ένα κερί από το άλλο, έτσι ο Πατήρ γεννά τον Υιό. Χωρίς να ξεχωρίζει στη θεότητα ποιος είναι τι. Και μάλιστα είναι ίδιας ποιότητας το φως που προκύπτει από το φως που ανάβει. Δεν έχει διαφορά, η νεότερη φλόγα δεν χάνει σε τίποτα την αξία της, δεν απομειώνεται. Άρα με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε την αειδιότητα του Υιού, το γεγονός δηλαδή ότι είναι ακριβώς ίδιος με τον Πατέρα, ότι γεννάται εκ του Πατρός, μετέχει της αυτής θείας φύσεως, δεν χάνει σε τίποτε, αηδίως, προπάντων των αιώνων, διαρκώς. Και το πώς γεννάται, όχι όπως ο άνθρωπος που ξεχωρίζει από τους γεννήτωρές του, αλλά γεννάται, υφίσταται, υπάρχει μέσα στο όλον, το ενιαίον, το απλούν της θείας φύσεως. Δύσκολα πράγματα, έτσι μας τα παρέδωσε ο Χριστός, έτσι τα διδάσκουμε ως Εκκλησία. Να πω κάτι ακόμα. Φως εκ φωτός. Για το παράδειγμα αυτό, με το κερί. Παράδειγμα που χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι απολογητές σε πολλά για να δείξουν τα της Εκκλησίας μας. Είναι ο τρόπος που έχει η Εκκλησία για να κατανοεί με πρακτικό τρόπο, με απλό, τη γέννηση και την εκπόρευση. Δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά της γέννησης από την εκπόρευση. Τι πάει να πει ότι ο Πατήρ γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα του Άγιο. Ποια η διαφορά. Δεν ξέρουμε. Τα ρήματα χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να μας αναδεικνύουν τον Θεό Πατέρα ως αιτία και πηγή της θεότητας. Και χρησιμοποιούνται για να μας δείξουν ότι άλλο η γέννηση και άλλο η εκπόρευση. Ποια είναι η διαφορά τους δεν ξέρουμε. Άλλο όμως η γέννηση και άλλο η εκπόρευση. Εκείνο το οποίο ξέρουμε είναι ότι υπάρχει η απλότητα της θείας φύσεως και υπάρχει το κάθε υποστατικό ιδίωμα ξεχωριστά. Ότι ο Πατήρ είναι η αιτία της θεότητας, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται πάλι από τον Πατέρα. Όπως το κερί ανάβει τη φλόγα και η φλόγα παραμένει. Είπαμε, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Αυτό το προπάντων των αιώνων δεν έχει μόνο χρονική αναφορά. Σας έλεγα στην εκκλησιαστική ιστορία, στα κομμάτια που κάναμε πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση του συμβόλου της πίστεως, ότι το κυρίαρχο διανοητικό ρεύμα της εποχής των τριών πρώτων χριστιανικών αιώνων, το οποίο ταλαιπώρησε την Εκκλησία, ήταν ο γνωστικισμός. Τότε μας ταλαιπωρούσε ο γνωστικισμός, σήμερα μας ταλαιπωρεί ο αγνωστικισμός. Είναι ένα άλλο ιδεολογικό ρεύμα, το οποίο έχει ως βασική του θέση την άρνηση. Δεν ξέρω, όχι την άρνηση, την ασάφεια, την άγνοια. Υπάρχει Θεός, δεν ξέρω, δεν σου λέει ούτε ναι ούτε όχι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προσδιορίσω. Υπάρχει μετά θάνατον ζωή, δεν ξέρω. Και είναι μία απάντηση που βολεύει τους πολλούς. Γιατί? Γιατί πίσω από αυτή την απάντηση δεν δημιουργούνται υποχρεώσεις. Αν πεις ναι στο Θεό, δεν μπορείς να αρνηθείς τον νόμο Του. Πρέπει να καταφάσκεις μετά στην εφαρμογή των εντολών Του. Αν πεις όχι στο Θεό, φέρεις την ευθύνη. Το δεν ξέρω, δεν απαντώ είναι λίγο σαν τις δημοσκοπήσεις που διευκολύνουν να κρυφτείς, αλλά στην ουσία όμως είναι ένα προσωρινό ημίμετρο, γιατί θα έρθει η ώρα που πρέπει να αποφασίσεις. Ο αγνωστικισμός λοιπόν κυριαρχεί στην εποχή μας μόνο και μόνο για να θάβει τα ερωτήματα. για να πρημοδοτεί όσα ερωτήματα χρειάζονται και να υπάρχει ένας, αν θέλετε, εύσχυμος τρόπος να εξαφανίζονται από τη μέση ερωτήματα που ενδεχομένως ενοχλούν. Πιστεύεις στο Θεό? Δεν ξέρω. Είμαι πυρηνικός φυσικός. Με ενδιαφέρει να εφεύρω το Α, το Β, το Γ. Με ενδιαφέρει η πρόοδος της επιστήμης, αυτό που μπορώ να το δεχθώ ως χειροπιαστό και όχι άλλα πράγματα. Ναι, αλλά έτσι όπως έχει εξελιχθεί η επιστήμη, μας έχει αποδείξει ότι τελικά τίποτα δεν μπορούμε να θεωρούμε χειροπιαστό. Γι' αυτό οι περισσότερο ειδικοί από μένα, φυσικοί και βιολόγοι και χημικοί και αστροφυσικοί, να σας το εξηγήσουν. Ο γνωστικισμός όμως ήταν η αρρώστια των τριών πρώτων αιώνων. Και ο γνωστικισμός ήταν ουσιαστικά ένα συνδυασμός μυστικισμού και εγκυκλοπαιδικών γνώσεων. Μιλούσε και αυτός για Χριστό. Έχουμε χριστιανικές τάσεις στο γνωστικισμό και μπέρδευε φοβερά. Ο δε γνωστικισμός μιλούσε για τους αιώνες. Τι ήταν οι αιώνες? Οι αιώνες ήτανε χρονικές περίοδοι από τις οποίες υπήρχαν απορροές και μεταβαίναμε από το έναν κόσμο στον άλλον. Μπορεί και μέχρι σήμερα να έχετε ακούσει θεωρίες για παράλληλα σύμπαντα, για παράλληλες χρονικές διαδρομές. Όλα αυτά υπήρχαν, προϋπήρχαν, στο γνωστικό οπλοστάσιο, στη γνωστική φιλοσοφία, αν θέλετε, και αναπτύσσονταν. Αυτές δε οι χρονικές περίοδοι οι παράλληλες ή οι διάφορες ποιότητες, όπως τις έλεγαν, που οι αιώνες συμβόλιζαν, τη γνώση, τη σοφία, το φως κτλ. Αυτά όλα γενικά τα ονόμαζαν αιώνες και τα προέβαλαν ως στοιχείο της χριστιανικής, της ελληνικής φιλοσοφίας. Οι πατέρες έδωσαν μάχη για να καταπνίξουν το γνωστικισμό και η μάχη τους κυρίως ενέκειτο στο να αναδιαρθρώσουν την ορολογία της φιλοσοφίας. Όταν λοιπόν εδώ το σύμβολο λέει «Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα Χριστό προπάντων των αιώνων», η διατύπωση αυτή δεν αφορά μόνο το χρόνο. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη αιώνες με αναφορά μόνο στο χρόνο. Χρησιμοποιεί τη λέξη αιώνες και με αναφορά προς τον γνωστικισμό. Γιατί οι γνωστικοί λέγανε ότι πριν τον Χριστό υπήρξε η σοφία. Πριν τον Χριστό υπήρξε ο λόγος. Και έπαιρναν πολλές φορές και αντίστοιχα αποσπάσματα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία αρνούνταν να αποδώσουν στον Χριστό. Πολλές φορές, ας πούμε, θα έχετε ακούσει στους Εσπερινούς ότι διαβάζοντας, ας πούμε, είτε από τη Σοφία Σολομώντος, είτε από τον Παροιμιαστή, τον Εκκλησιαστή κτλ., διαβάζουμε κείμενα περί σοφίας. Η Σοφία ετοίμασε την εαυτή τράπεζα, κείμενα γνωστά σε Εσπερινούς Αγίων. Αυτές οι αναφορές λοιπόν στη Σοφία ερμηνεύτηκαν από τους γνωστικιστές όχι ως αναφορές στις άκτιστες ιδιότητες του Θεού, αλλά και στο κομμάτι εκείνο των ιδιοτήτων που αφορούν την Θεία Φύση και δεν έχουν να κάνουν την επικοινωνία της με τον κόσμο, αλλά σε μορφές θεότητας, σε εκδηλώσεις της θεότητας, πήγαιναν να εισάγουν με άλλα λόγια και άλλους θεούς στην Αγία Τριάδα και άλλα πρόσωπα. Όταν λοιπόν εδώ το σύμβολο της πίστεως λέει για το Χριστό μας, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, δεν αναφέρεται μόνο στο χρόνο, πριν από τη δημιουργία του χρόνου, αλλά και πριν την εμφάνιση όλων αυτών των φαινομένων που θα μπορούσαν να ονομαστούν αιώνες κατά τη φιλοσοφία. Μην νομίζετε ότι δεν έχουμε επίδραση από τους γνωστικούς. Εδώ θα παρακαλούσα περισσότερο τους πατέρες να θυμηθούν ότι στην αναφορά της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου λέμε ότι «Διού και τους αιώνας επίησεν». Αναφερόμενοι στο Χριστό, λέμε στην αναφορά του Αγίου Βασιλείου, το έχει γράψει ο Μέγας Βασίλειος, «Διού και τους αιώνας επίησεν». Ως δογματική αποτύπωση και διατύπωση ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε τα όσα οι γνωστικοί λένε για τις ποιότητες της θεότητας, για τις ιδιότητες της θεότητας, περί σοφίας, περί λόγου, περί, που τότε συγκλώνιζαν τον κόσμο και τον έκαναν να αμφιβάλλει για το τριαδικό δόγμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα δεχθούμε. Γι' αυτό και κάνουμε τη διατύπωση πως ασχέτως του πώς εννοούμε τη λέξη αιώνες, πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι προπάντων των αιώνων, πριν από τους αιώνες. Άρα, οι ιδιότητες της Θείας Φύσεως, η σοφία, ο λόγος, η θαυματουργική επενέργεια, όλα αυτά που βλέπουμε ως άνθρωποι, είναι συνέπειες και του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Χριστού. Δεν είναι παράγωγα αυτόν ο Χριστός, συγκεφαλαιώνει όμως εν το προσώπο του τη λειτουργία αυτών. Διότι διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός είπε και εγεννήθησαν τα δημιουργήματα. Η δημιουργική φύση του Θεού και Πατρός έχει να κάνει με το Λόγο, ο οποίος Λόγος ποιος είναι, μας το ξεκαθαρίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Πάσχα. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Άρα, όταν λέει «εν αρχή», ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συγγνώμη, δεν εννοεί χρονική αρχή. Εννοεί την αίδια σχέση μεταξύ Πατρός και Υιού. Ότι από πάντα, ότι προπάντων των αιώνων, ότι πριν δημιουργηθούν τα κτίσματα, η γη, η έννοια του χώρου, του χρόνου, όταν είμαστε σε ένα χώρο που μόνο με το τελείως ασαφές μπορούμε να προσδιορίσουμε, γιατί πώς αλλιώς μπορούμε να κατανοήσουμε τον Θεό, τότε λοιπόν είναι ο Λόγος. Από όσο υπάρχει ο Θεός, Πατήρ, υπάρχει και ο Λόγος, Χριστός. Αυτό θέλει να μας πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Άρα τα μπερδεμένα των φιλοσόφων του γνωστικισμού έπονται, δεν προηγούνται. Άρα ο Χριστός δεν απομειώνεται. Είναι τέλειος Θεός. Αυτό θέλει να προστατεύσει το σύμβολο της πίστεως. Και τέλειος άνθρωπος. Θεός σε σαρκωμένος. Αν αυτό δεν το κατανοήσουμε και δεν το αποδεχθούμε, όλα τεινάζονται στον αέρα. Όλα γίνονται ακατανόητα και όλα γίνονται και άχρηστα. Αν δεν κατανοήσουμε ότι έχουμε έναν τέλειο Θεό και τέλειον άνθρωπο. Γι' αυτό και τονίζει το σύμβολο της πίστεως. Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού. Σας έδειξα το παράδειγμα με τα κεριά. Τι σημαίνει αυτό? Ο Υιός φέρει όλες τις ιδιότητες του Πατρός. Δεν είναι ούτε τρεπτός, συνεπώς δεν μπορεί να αλλάξει φύση, δεν μπορεί να υποστεί φθορά, δεν μπορεί να υποστεί μεταβολή. Ούτε αλίωτος. Είναι αναλίωτος, όπως ο Θεός. Έχει τις πλήρεις ιδιότητες της θεότητας. Πώς αλλιώς να το πούμε? Είναι τέλειος Θεός. Φως εκ φωτός. Όσο Θεός είναι ο Πατήρ, τόσο Θεός είναι και ο Υιός, τόσο Θεός είναι και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί η Θεία Φύση είναι μία, απλή, αδιαίρετος, άτμητος. Και είναι θεοφόρος ο Χριστός, όχι με την έννοια που είναι θεοφόροι οι Άγιοι, κατά χάρη, αλλά εκ φύσεως. Φέρει την θεότητα, την ουσία της θεότητας. Το ενιαίο πρόσωπο του Χριστού δέχεται τα ιδιώματα της Θείας Φύσεως στο κοινό πρόσωπο του Χριστού. Πλήρης λοιπόν και τέλειος Θεός. Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Και εδώ κάνει μία διάκριση η Αγία Σύνοδος, θέλοντας να μας δείξει, είναι για γερούς λίτες το σύμβολο της πίστεως, έτσι, για γερούς γνώστες της ελληνικής. Θέλει να μας κάνει τη διάκριση μεταξύ του γενό και του ποιό. Το ποιό έχει να κάνει με τη δημιουργία, με το δημιούργημα. Και μάλιστα επίτηδες χρησιμοποιούμε το ρήμα ποιό, από το οποίο προέρχεται η λέξη ποίηση, για να δείξουμε πως τα ποιήματα του Θεού είναι όλα καλλιτεχνήματα. Είναι όμορφα. Αλλά ο Χριστός δεν είναι ούτε καν ποίημα του Θεού. Ακόμα και αν πούμε ότι είναι το τελειότερο, το ομορφότερο, το υπεροχότερο, όχι, ο Χριστός δεν είναι ποίημα Θεού. Ου ποιηθέντα. Καμία συγκατάβαση. Καμία υποχώρηση στο ζήτημα της τελείας θεότητας του Χριστού. Γεννηθέντα. Γεννιέται από τον Θεό Πατέρα. Εμείς δεν γεννόμεθα. Εμείς είμαστε πλάσματα, είμαστε ποιήματα Θεού. Ο Χριστός είναι γέννημα Θεού. Και αυτό υπάρχει για να πληγεί η καρδιά της αριανικής κακοδοξίας. Ο Άριος επέμενε και έλεγε ότι ο Χριστός είναι το καλύτερο, το υπεροχότερο κτίσμα όμως του Θεού και Πατρός. Και εμείς εδώ ερχόμαστε και δηλώνουμε «Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα». Γεννάται από τον Θεό Πατέρα και αποκλείεται η οποιαδήποτε έννοια ποιήσεως. Δεν δημιουργείται. Δεν τον φτιάχνει ο Θεός Πατήρ ως κάτι άλλο εκτός της ουσίας του. Είναι της ουσίας του Πατρός, της αυτής. Γεννάται. Δεν μπορούμε να πούμε για τον Χριστό τίποτε άλλο παρά μόνο το γεννάται. Τέλειος Θεός γιατί γεννάται. γεννάται εκ Θεού. Και αυτό ως αναγκαιότητα της θεότητας. Η γέννηση του Υιού είναι αναγκαία για τον Πατέρα, αλλιώς θα πάβει να υπάρχει ως Πατέρας. Πατέρας είναι αυτός ο οποίος έχει Υιόν. Και επειδή γεννάται ο Υιός αχρόνος, γεννά ο Πατήρ αηδίος, συγγνώμη να ανθρωπομορφικά μιλώ, εάν πάυσει να γεννά, πάβει να είναι Πατήρ. Μπορούμε να φτάσουμε θεωρητικά στην εξαφάνιση του Θεού, αν δεχθούμε ότι μπορεί κάποτε ο Θεός να πάψει να γεννά τον Υιό. Θα πάψει να είναι Πατήρ. Γεννά διαρκώς ο Θεός Πατήρ τον Υιό, γιατί είναι η ανάγκη Του, είναι ο τρόπος της υπάρξεώς Του. Και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα, γιατί είναι η ανάγκη Του, είναι ο τρόπος της υπάρξεώς Του. Έτσι δρά, ως κοινωνία προσώπων, όχι ως μοναρχία θεότητος, ως κοινωνία προσώπων. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική η κοινωνία των τριών θείων προσώπων για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την Εκκλησία. Υπάρχει μία Θεία Φύση, ένα θέλημα στα Θεία Πρόσωπα, μία κοινή βούληση προς τα έξω, είναι όλα ένα. Ναι μεν τρία πρόσωπα, αλλά ένα. Μία θέληση, μία βούληση, μία ενέργεια, μία εκδήλωση και έκφραση αυτής της ενέργειας. Ένα και για τους τρεις, ενιαίο. Δείτε φοβερή ενότητα. Δείτε φοβερή αγαπητική αλληλοπεριχώρηση. Έτσι καλούμαστε να υπάρχουμε. Να είμαστε όλοι εμείς εδώ μέσα και να μην έχουμε τίποτα να μας διαιρεί. Να είμαστε όλοι εμείς εδώ μέσα και να εκφραζόμαστε με μια φωνή, με μια βούληση, με μια ενέργεια προς τα έξω, πράττοντες όλοι το αυτό. Και τι καλούμαστε κυρίως να πράξουμε? Το θέλημα του Θεού. Αυτό το οποίο δια του Ευαγγελίου μας έχει αφήσει. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω τώρα, γιατί παρακάτω, όταν φτάσουμε στο τρίτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, θα κάνω μια ερώτηση δύσκολη και θα πρέπει να προσέξετε αυτό που λέω σήμερα για να μου την απαντήσετε. Απλά σας υπενθυμίζω, σας τονίζω τι λέμε τώρα για να το θυμηθείτε όταν πρέπει. Ομοούσιον το Πατρί. Ξεκάθαρα. Αυτή είναι η λέξη για την οποία έγιναν οι περισσότεροι αγώνες, για την οποία χύθηκαν τόνοι μελάνη και δυστυχώς και αίμα. Γιατί έχουμε πολλούς πατέρες οι οποίοι υπέστησαν βασανιστήρια και κάποιοι που έφτασαν μέχρι στο μαρτύριο χάνοντας τη ζωή τους για να μην αποδεχθούν ότι ο Υιός είναι οτιδήποτε άλλο παρά ομοούσιος το Πατρί. Τι σημαίνει ομοούσιος το Πατρί? Σημαίνει από την αυτή, την ίδια ουσία. Όταν οι Αριανοί άρχισαν να χάνουν, όταν κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται να περάσουν τις κακοδοξίες τους, είπανε λίγο να βάλουν νερό στο κρασί τους και να πούν ότι κοιτάξτε να δείτε, να πάψουμε εμείς να λέμε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και να πούμε και να συμβιβαστούμε χριστιανοί, ορθόδοξοι και Αριανοί ότι είναι από την όμοια ουσία. Ο Χριστός, συγγνώμη, η θεότητα, είναι κάτι στο οποίο εμείς μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Εμείς το φτιάξαμε για να παίξουμε και να πούμε προσθέτω αυτό, αφαιρώ το άλλο. Ήρθε ο Χριστός και μας απεκάλυψε τον Θεό Πατέρα, τον Υιό Λόγο, τον εαυτό Του και το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι έχουμε ως πίστη είναι από το αψευδές στόμα του Χριστού. Εγώ από αυτά δεν μπορώ να προσθέσω ούτε να αφαιρέσω τίποτα. Και γι' αυτό βαστάζω και την ομολογία της πίστεως. Και μπορεί να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους άλλων δογμάτων ή και άλλων θρησκειών, αλλά στο όνομα του Χριστού μου και τους λέω ότι κοιτάξτε να δείτε. Ναι, μεν θα πιούμε έναν καφέ μαζί και θα συζητήσουμε, αλλά θα συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Ότι όσο εσείς δεν δέχεστε τον Χριστό μου όπως τον δέχομαι εγώ, όχι γιατί εγώ τον δέχομαι έτσι, αλλά γιατί η Εκκλησία με δίδαξε έτσι και γιατί η Εκκλησία το παρέλαβε. Έτσι. Θυμηθείτε τι λέμε, και έρχεται η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Θυμηθείτε τι λέμε στο Συνοδικό. Η Εκκλησία ως απεδέξατο, ως παρέλαβε δηλαδή. Εμείς αποδοχή κάναμε των Θείων Λόγων. Δεν δημιουργήσαμε Θεία Λόγια. Ήρθε ο Χριστός και μας απεκάλυψε. Εγώ δεν είμαι ούτε ξυπνότερος, ούτε αγιότερος, ούτε σοφότερος, ούτε καλύτερος του Χριστού για να μου επιτρέπετε να αλλοιώσω. Και έρχονται λοιπόν εκεί οι Αριανοί, δείτε με τη θράσος, και δείτε με τι λογική εκτός αληθείας, έρε παιδιά να μην τσακωνόμαστε, να τα συμβιβάσουμε, θα πούμε ότι ο Χριστός είναι όμοιος προς τον Πατέρα. Ένα γιώτα. Όχι ομοούσιος που λέτε εσείς οι Ορθόδοξοι, ομοιούσιος. Ένα γιώτα. Τι σας πειράζει ένα γιώτα? Θα σταματήσουμε εμείς να λέμε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και θα προχωρήσουμε προς τις δικές σας θέσεις κάπως. Ναι, αλλά δεν θα έρθετε στις δικές μας θέσεις. Το ομοούσιος σημαίνει από την αυτή ουσία, από την ίδια ουσία. Σας έδειξα πριν τα κεριά, μία φλόγα. Το ομοιούσιος σημαίνει παρόμοιας ουσίας, όχι της ίδιας, που σημαίνει ότι υπάρχουν διακριτός. Άλλο κομμάτι της θεότητας ο Πατήρ, άλλο κομμάτι της θεότητας ο Υιός. Δεν γίνονται αυτά. Δεν τα δεχόμαστε, δεν τα παραλάβαμε έτσι. Δεν έχουμε μαρτυρία από Χριστού ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Άλλα έχουμε παραλάβει από Χριστού. Και έτσι και βέβαια οι Ορθόδοξοι είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε. Η θεολογία είναι αυτή. Ή την αποδέχεσαι ή την απορρίπτεις. Δεν την μπαζαρεύεις. Η θεολογία της Εκκλησίας, η πίστη της Εκκλησίας δεν είναι προϊόν διαπραγμάτευσης. Δεν καθόμαστε να συζητήσουμε τι σου αρέσει εσένα να πιστέψεις, τι μου αρέσει εμένα και να βγάλουμε ένα μέσον όρο. Όχι, δεν πάει έτσι. Εδώ ερχόμαστε για να ακούσουμε, να διδαχθούμε και να αποδεχθούμε. Αν δεν αποδεχθούμε, έστω και ένα, δεν αποδεχόμαστε τίποτα. Η Εκκλησία έχει συγκεκριμένη πίστη. Υπάρχει το σύμβολο της πίστεως. Και από τα 12 άρθρα δεν μπορείτε να πείτε αποδέχομαι τα 11 αλλά απορρίπτω 1 ή αποδέχομαι το 3, το 5 και το 7 και απορρίπτω το 4 και το 8. Δεν πάει έτσι. Όλη η πίστη είναι ένα ενιαίο κατασκεύασμα, ένα ενιαίο οικοδόμημα από Θεού και είναι θεοπαράδοτη. Μας έχει παραδοθεί από τον Θεό. Γι' αυτό και δεν αλλάζει. Αυτό που παραλαμβάνω, αυτό και προστατεύω, προσπαθώ να το κρατήσω όσο ζω και προσπαθώ να το μεταλαμπαδεύσω στην επόμενη γενιά, γιατί αυτό είναι η ευθύνη μου. Και φέρω ευθύνη εγώ που παραδίδω. Μιλάμε για ιερά παράδοση. Δεν μιλάμε για ιερά παραλαβή. Δεν έχει ευθύνη αυτός που παραλαμβάνει. Ευθύνη έχει αυτός που παραδίδει, να τα παραδώσει όμοια όπως τα παρέλαβε, ακέραια, ακριβώς. Χωρίς να κόψει το τόσο δα. Αυτό λοιπόν το οποίο παρέλαβα από Θεού, αυτό και δίνω. Και δεν έχω δικαίωμα να το διαπραγματευτώ. Να κόψω κάτι από εδώ, να κόψω κάτι από εκεί, να το στρογγυλέψω λίγο από εδώ, να το στρογγυλέψω λίγο από εκεί. Να τα βρούμε λίγο με τους Αριανούς, αργότερα άντε να τα βρούμε και με τους πνευματομάχους, μετά κόψε κάτι να τα βρούμε και με τους παπικούς, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, τι θα μείνει στο τέλος? Βάλε νερό στο κρασί, βάλε νερό στο κρασί, βάλε νερό στο κρασί, στο τέλος θα έχεις μόνο νερό και καθόλου κρασί. Έτσι χάνεται η πίστη. Στην πίστη δεν χωράνε συμβιβασμοί. Συμβιβασμοί μπορούν να γίνουν στους μεταξύ μας καυγάδες, ναι, στις μεταξύ μας σχέσεις. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε πίσω. Δεν πειράζει να ανεχόμαστε ενδεχομένως και να αδικούμαστε χάρη της ειρήνης και της αγάπης μεταξύ μας. Αλλά εις τα της πίστεως ου χωρίς συγκατάβασης. Στην πίστη είναι το μοναδικό κομμάτι που δεν χωρούν ούτε διαπραγματεύσεις, ούτε ανθρώπινοι συμβιβασμοί, ούτε διάθεση υποχωρητικότητας, ούτε άντε βρε παιδιά να τα βρούμε, κάντε λίγο πίσω εσείς, να κάνουμε λίγο πίσω εμείς. Όχι. Προσπάθησαν λοιπόν οι Αριανοί να μας πούν ομοιούσιος. Και εμείς λέγαμε όχι, ομοούσιος. Και τι κάνανε? Είχε πεθάνει τότε ο Άγιος Αυτοκράτορο, ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, και ήταν ο γιος του, ο Κόνστας, ο οποίος ήταν αριανόφρον. Και βγάζει διάταγμα και λέει ομοιούσιος. Αυτό θα επιβληθεί. Και όποιος διαφωνεί στο ομοιούσιος, εξορία. Χάρη σε αυτό το διάταγμα του Κόνστα, ο Μέγας Αθανάσιος ζούσε για χρόνια μέσα στους βάλτους του Νείλου, διωκόμενος, επειδή δεν δεχόταν να πει ομοιούσιος και έλεγε ομοούσιος. Η Ρώμη, ο Πάπας ήταν τότε Ορθόδοξος, αντιδρούσε και προστάτευε όσο μπορούσε τους κληρικούς της Ανατολής που έλεγαν ομοούσιος και έστελνε επιστολές επί επιστολών στον Κόνσταντα για να πάψει να παρεμβαίνει στα της Εκκλησίας. Τελικά, με το θάνατο του Κόνσταντα και με το θάνατο του Αρίου σταμάτησαν όλα αυτά και επανήλθαμε στο Ορθόδοξο δόγμα. Ξέρετε πώς πέθανε ο Άριος? Θριάμβευε. Θριάμβευε. Ο Κώνστας τον είχε αναδείξει σε σχεδόν Άγιο εν ζωή. Και υποχρέωσε τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως να τον δεχθεί σε συλλειτουργία. Την τάδε ημέρα θα έρθω εγώ μαζί με τον Άριο και θα συλλειτουργήσει μαζί σου ο Άριος σαν να είναι ορθόδοξος κανονικός κληρικός. Και θα πούμε και το σύμβολο της πίστεως με τη λέξη ομοιούσιος, όχι ομοούσιος. Δαγκωνόταν ο Πατριάρχης. Τι να έκανε? Να αντιδρούσε, θα τον έβγαζε και θα βάζε άνθρωπο του Αριού. Τι έπρεπε να κάνει? Προσευχή. Μεγάλη προσευχή. Πολύ προσευχή. Ξημέρωσε εκείνη η Κυριακή. Και ήδη με τις γνωστές φανφάρες, με τις άλπιγγες που προηγούνταν, με μεγαλοπρεπή πομπή και συνοδεία, ερχόταν ο Αυτοκράτορας, έχοντας το πλάι του τον Άριο, να μπει στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, αυτό υπήρχε τότε, ως επίσημος ναός του Πατριάρχη, να μπει στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ο Πατριάρχης κάθιδρος αγωνιούσε. «Θεέ μου, τι θα γίνει, πώς θα συλλειτουργήσουμε με αιρετικό?» Και έδωσε ο Θεός τη λύση. Λίγο πριν φτάσουν στην Εκκλησία, ο Άριος αισθάνθηκε έτσι μία ενόχληση στην κοιλιά. Λέει, συγγνώμη, να πάω στην τουαλέτα. Πήγε στην τουαλέτα. Περίμεναν. Και όταν πήγαν, είδαν ότι είχε πάθει ουσιαστικά γαστροραγία και είχαν εκχυθεί τα αντερά του πίσω. Είχε φρικτό θάνατο. Και έτσι, στις δυσοδίες του Αρίου, στα βρώμικα δηλαδή που έλεγε, αυτός ο θάνατος ήρθε να επισφραγίσει την αποδοκιμασία του Θεού, την ανάδειξή του ως ψεύδος. Και ο μεν Πατριάρχης λυτρώθηκε από την αγωνία του. Οι δε ισχυροί του κόσμου κατάλαβαν πως μπορεί με τα όπλα να προσπαθούν και να μπορούν ενδεχομένως προσώρας να εκβιάζουν και να κυριαρχούν. Τελικά όμως, ό,τι και να γίνει, ο Θεός διοικεί τον κόσμο. Ο Θεός ξέρει και φέρει τα πάντα σε ισορροπία και τελικά γίνεται αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και η λειτουργία έγινε μόνο από Ορθοδόξους εκείνη την ημέρα και το σύμβολο της πίστεως εκφωνήθηκε με τον όρο «Ομοούσιος». Έναν όρο που στην αρχή ο Μέγας Αθανάσιος τον πολεμούσε γιατί τον εκλάμβανε με γνωστικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια όμως αποκαθάρθηκε και έγινε θεολογικός όρος, σε σημείο που ο Μέγας Βασίλειος να τον υπερασπίζεται έως θανάτου. Και αυτό το οποίο τελικά συνέβη είναι, αν θέλετε, να έχουμε και μια υπογραφή Θεού, με θεοσημεία, το τι ακριβώς πρέπει να λέει το σύμβολο της πίστεως. Είμαστε σε χώρο που δεν μπορεί η λογική να ανταπεξέλθει. Είναι πολύ λίγη. Δεν μπορεί η λογική να ανταπεξέλθει. Είμαστε σε χώρο που χρειάζεται πολύ προσευχή και αγιότητα βίου και πνευματική προσπάθεια για να κατανοήσουμε τι το Πνεύμα του Άγιον λέγει τις εκκλησίες. Ποια είναι η θεολογία μας και ποια είναι η πίστη μας. Η πίστη έχει πολλές βαθμίδες. Την εισαγωγική, χάρη στην οποία εισερχόμεθα και προσπαθούμε, για να φτάσουμε μέχρι τη φωτιστική βαθμίδα της πίστεως που πλέον έχουμε μέχρι και θεοπτία και θεολογία και μπορούμε και κατανοούμε αλλιώς τα πράγματα. Αλλά για να φτάσουμε εκεί χρειάζεται αγώνας. Πολύς αγώνας. Υπακοή στον πνευματικό. Υπακοή στην Εκκλησία. Για να μην σας κουράζω. Αδελφοί μου, οι διατυπώσεις του συμβόλου της πίστης, που πολλές φορές εκ λάθους επαναλαμβάνουμε μηχανικά, χωρίς να τους αποδίδουμε την πρέπουσα, όχι κατανόηση ή σημασία, αλλά την πρέπουσα ιερότητα, τον πρέποντα σεβασμό. Όταν λέμε το σύμβολο της πίστης πρέπει να τρέμουμε. Όχι γιατί είναι προϊόν αγώνων ανθρώπων της πίστεως, αλλά γιατί είναι θεοπαράδοτο αυτό που μας παρέθεσε ως παρακαταθήκη ο Χριστός και μας άφησε ως αιώνια κληρονομιά. Το σύμβολο λοιπόν της πίστεως, έτσι όπως το έχουμε, έτσι όπως το ζούμε, έτσι όπως το προσευχόμαστε, υπάρχει για να μας προκαλεί. Όχι μόνο να μάθουμε την εκκλησιαστική μας ιστορία, τη δογματική, γενικά κομμάτια της θεολογίας μας. Υπάρχει για να μας προκαλεί να μαθαίνουμε την πίστη μας περισσότερο, να βιώνουμε την πίστη μας περισσότερο, να ενεργούμε τα της πίστεως περισσότερο. Και επειδή έρχεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή και επειδή ήδη είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του κατανυκτικού Τριωδίου, Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Το να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τι θέλει από μας ο Θεός και να το υποστασιοποιήσουμε στη ζωή μας με τον αγώνα μας, με τη δύναμη της προσευχής μας και εξητώντας τη χάρη του Θείου Ελέους. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.